Господин Велчев, в началото на нашия разговор да ви попитам какви са впечатленията ви от всички срещи, които имахте с пловдивчани през последните седмици по време на предизборната кампания. Доста от тях бяха закрити за журналисти.
Хората наистина се вълнуват от състоянието на икономиката, вълнуват се за работните си места, притесняват се за доходите си, защото много от тях са взели кредити и искат да знаят, че ще могат да продължат да ги обслужват. Да знаят, че увеличените през последните години доходи не са временно явление и че ще могат да разчитат на продължаващо увеличение на жизнения стандарт.
Въпросите, които ви зададоха, обосновани ли ви се сториха?
Ами разбира се, всеки има основания за въпросите, които задава. Защото хората не са длъжни да знаят всичко, което става в управлението. И политиците са тези, които дължат обяснения и за своите действия, и за ефекта от политиката им върху живота на обикновените хора.
Колко пъти ви зададоха въпроса, кога ще излезем от кризата?
Всеки път. По един път и от първия път разбират, така че не се задава втори път, но това е наистина един от въпросите, които особено вълнуват хората. Друг въпрос е дали някой на този свят въобще може да даде точен отговор.
Всички говорят за петте стъпки на Милен Велчев за излизане от кризата. Впечатлението е, че звучите доста аргументирано. Бихте ли ги казали още веднъж за слушателите на Дарик Радио Пловдив? От това студио ще ви чуят в поне три области.
Благодаря ви за мнението. Наистина, ние се гордеем с потенциала на нашия икономически екип. Тези пет стъпки не сме ги изсмукали от пръстите си. Те не са и само пет, но петте, които цитираме, върху които наблягаме в срещите си с хората, ни се струват най-важни. Някои от тях са макроекономически и може би не говорят толкова много на обикновените хора, но искам да ги уверя чрез вашето предаване, че те наистина имат много голямо значение върху последиците, върху ежедневния живот. Например, запазването на валутния борд може и да не вълнува всеки гражданин всеки ден, но ако допуснем не само премахването на валутния борд, дори съмнения в неговата стабилност и жизнеспособност, последиците може да са пагубни. Последиците се измерват с повишени лихви върху кредитите, с инфлация, с изтегляне на инвестиции и загуба на работни места. Втората мярка е сключване на предпазно споразумение с Международния валутен фонд. Тук не се уморихме да опонираме с нашите коалиционни партньори. Те не желаят такова споразумение, защото се боят, че в предизборния период то ще върже ръцете на правителството и няма да даде възможност за реализация на някои популистични, но неправилни според нас политики.
Като, например,
изпращане на пенсионерите на море и други такива повече или по-малко зрелищни политики и грешни действия.
От това, което давахте за пример, някои от партиите ще спечели гласове на предстоящите избори.
Вероятно, на това се дължи и тяхната съпротива срещу споразумението с Международния валутен фонд. От наша гледна точка обаче, то е категорично необходимо, защото не е вярно твърдението, че ако сключим споразумение с МВФ, видите ли, ще ни причислят към групата на финансово нестабилните държави и ще се повишат лихвите, ще стане по-трудно да се развиват фирмите и така нататък. Обратното, инвеститорите вече са ни причислили към групата на по-нестабилните държави. Става дума за това ние да разсеем техните предубеждения, да разсеем техните съмнения и така както го направиха Полша и Мексико, да сключим гъвкава кредитна линия с МВФ без никакви условия, които МВФ поставя. Така беше в техния случай. Алтернативата е да седим, да се преструваме, че нищо не се е случило, да си внушаваме, че сме стабилни и един ден, не дай Боже, може и да не се случи, но може и да се случи, да сме в положението на Румъния, Латвия и Унгария, когато с пистолет на челото да отидеме да искаме помощ от МВФ и да ни наложат тежки условия.
Каква е програмата на НДСВ върху нещата, които казахте току-що?
Аз споменах второто ни предложение за сключване на предпазно споразумение с Международния валутен фонд. Имаме и няколко други идеи. Една от тях е по-бързо влизане в еврозоната, възприемане на еврото като платежно средство. Това е също мярка, по която нашите коалиционни партньори проявяват необяснимо безгрижие и не бърза да я реализират. Много важна мярка, която също ще утвърди стабилността в България. Другите две мерки са близки до живота на бизнеса на обикновените хора. Трябва спешно да започне да се възстановява данък добавена стойност на фирмите, които имат право на такъв кредит в рамките на един месец, и искаме да предложим законодателни мерки за това и да се намали осигурителната тежест поне с 5% пункта.
Според вас, доколко реални са обещанията, които заливат потенциалните избиратели в последните дни от предизборната кампания? Направо цитирам, един от коалиционните ви партньори, Българската социалистическа партия, едва ли не гарантира пенсиите за възрастни хора да станат 450 лева, средната заплата 950, а от Ред законност и справедливост казват, че могат да направят пенсиите за хора в неравностойно положение 800 лева. Доколко реално е според вас това?
Винаги сме избягвали да даваме такива конкретни обещания от типа да изпълним петилетката за 4 години. Тези обещания, които се случват в публичното пространство, са осъществими само при едно единствено положение, че се ускори инфлацията, че цените се увеличават не с 5-6%, както до сега годишно, а с 10, 20 или 30%. Тогава е възможно да стигнем до това ниво на пенсии и работни заплати, но на всички разумни хора е ясно, че това ще бъде за сметка на тяхната покупателна способност. Те може да получават не 450, а 4500 лева пенсия, но ако не могат да си купат с тях това, което им е необходимо за ежедневния живот, каква файда има от тези пенсии? Ами те получаваха пенсии в хиляди левове и заплати в милиони.
Как ще коментирате изявлението на бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, че от НДСВ сте били ненадежни партньори в тройната коалиция, която управляваше България в последните 4 години?
Възприемам го по-скоро като комплимент, защото какво означава в очите на Румен Овчаров да бъдеш надежден партньор? Означава да си стратегически партньор, такъв какъвто е ДПС за БСП, да се съгласяваш понякога без да задаваш въпроси с най-глупавите решения, най-вредните решения, като например заменки, приватизации под масата и така нататък. Без да задаваш въпроси, по принципа ти на мен, аз на тебе, да се вземат зад гърба на народа вредни решения. Ние никой не сме били част от такива комбинации и затова в очите на нашите досегашни партньори от БСП сме ненадежни партньори. Аз мисля, че ако те искат да имат надежден в този смисъл партньор, трябва да си го потърсят, например, в лицето на ГЕРБ, с чиято програма, тяхната програма, има много повече сходство, отколкото с нашата. НДСВ няма да бъде част от бъдеща коалиция на всяка цена. Ние ще влезем в нея само при ясни ангажименти и предварителна гаранция, че ще бъдат водени политики, полезни за обществото. От това, което сме научили за последните 4 години, ние ще имаме и допълнителни изисквания, които ще гарантират, че вредни практики за вредни за обществото практики, на които бяхме свидетели, с загуба на доверие от страна на Европа, практиките с батко и братко, заменките и така нататък, вече няма да се повторят.
В последните 4 години минава ли ви през главата мисълта, че ще е по-добре тройната коалиция да бъде развалена и да бъдат предизвикани предсрочни парламентарни избори?
Много пъти минавала тази мисъл, но все пак и ние сме се старали да сме в голяма степен предсказуем политически играч и да отидем на такъв радикален ход би било оправдано само при сериозно нарушение на коалиционното споразумение. Такова нарушение ние не констатирахме през тези 4 години, затова не взехме едно такова нелеко решение за излизане от коалицията.
Какви ще бъдат последствията за България, ако след изборите в неделя не бъде съставено ново правителство и според вас доколко реален е шанса да се създаде служебен кабинет и да имаме нови избори на есен?
За България ще бъде важно и най-добрият вариант ще бъде, ако може да се очертае ясна дясноцентристка или лявоцентристка управленска алтернатива. Избирателят с гласа си да покаже, че предпочита да го управлява дясна коалиция или лява коалиция. И тези няколко партии, които могат да влязат в нея и да намерят сходство в управленските си програми, да поемат ясна отговорност за управлението на страната през следващите 4 години. Очертава се обаче опасност да няма възможност за стабилна коалиция нито в дясно, нито в ляво. Тогава основните политически партии ще трябва да изберат между политическа нестабилност, която ще се състои в случай на предсрочни избори и тримесечно управление на страната от служебно правителство, или някакъв вид експертно или програмно правителство, не знам как е по-правилно да се нарече. И това не е идеален вариант, второто, но ми се струва, че предсрочни избори са най-неприятния сценарий, тъй като със сигурност едно служебно правителство без парламентарна подкрепа ще е неспособно да вземе непопулярни, но крайно належащи и неотложни решения, свързани с излизане от икономическата криза.
Защо трябва да се гласува на 5 юли? Сега имате възможност за пореден път да призовете хората да отидат до избирателните урни.
Българите трябва да направят всичко възможно да отхвърлят популизма, да кажат не на практиката на купуване на гласове, да отхвърлят попълзновенията на политическата мафия и корпоративните играчи, които искат да влязат на политическия терен, за да усвояват за себе си европейските пари и средствата на данъкоплатците. Това може да стане само с активно участие на изборите и аз чрез вашия ефир искам да призова българите преди всичко да гласуват за политическата и икономическа стабилност, която идва с участие на политическия център в управлението, като изберат номер 8 в бюлетината, номера на НДСВ. Но и тези, които по една или друга причина не желаят да го направят, ги призовавам да излязат въпреки това да гласуват и да изберат всяка друга разумна алтернатива.